Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 12. april, vijesti dana. Otvoren 19. Mostarski sajam gospodarstva, privrednici i političari sa istog mjesta poručuju: Mostarski sajam šansa je za razvoj regije koja se mora iskoristiti. Sajam je svečano otvorio zamjenik premijera vlade Republike Turske, predstavnik zemlje partnera sajma.
Bu fuarın hem Hercegovina bölgesine,
uz najljepše želje, želje za uspjehom ne samo onih koji su ovdje i koji izlažu na ovom sajmu i ne samo privrednika, već svih zemalja i cijelog regiona, a pogotovo Bosne i Hercegovine, Hercegovine i Mostara. Želim vam da nam svima ovaj sajam bude sa srećom i ovim činom ga proglašavam otvorenim.
Na marginama Mostarskog sajma brojni bilateralni susreti državnika iz regije. Najviše pažnje privukao susret srbijanskog premijera sa predsjedavajućim BH predsjedništva Bakirom Izetbegovićem.
Prošlost je bila kakva je bila, na nju ne možemo utjecati, možemo utjecati na budućnost i evo mi smo spremni da ponovo intenziviramo dijalog Srbije i Bosne i Hercegovine, Srbije, Srba i Bošnjaka.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić kazao kako su odnosi Srba i Bošnjaka ključni za Balkan.
Smatramo da su srpsko-bošnjački odnosi kičma za opstanak Zapadnog Balkana u pravom smislu te reči, za mir, za bezbednost i sigurnost ljudi u celom regionu.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović kazala u Mostaru da je moralna obaveza Hrvatske pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Ona je danas s mostarskim studentima održala predavanje na temu Evropski sigurnosni izazovi u jugoistočnoj Europi.
Došla sam u ovaj jedan od najljepših gradova na svijetu, jedan od meni najdražih, kako bih dala posebnu potporu euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine.
Belgijske vlasti uhapsile još dvojicu osumnjičenih povezanih sa prošlomjesečnim samoubilačkim bombaškim napadima u Briselu. Više od 400 demonstranata koji su se okupili da bi izrazili protest zbog uloge novca u politici uhapšeno ispred američkog Kapitola u Washingtonu. Indijska prijestolnica New Delhi stavljena u stanje pripravnosti nakon što su obavještajne agencije upozorile na mogući napad žene povezane sa Islamskom državom. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26 stepeni.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
19. po redu Međunarodni sajam privrede Mostar 2016. otvoren je danas oko podneva u sajamskom prostoru južno od Mostara. U prisustvu visokih zvanica iz nekoliko zemalja sajam je proglasio otvorenim vicepremijer Turske. Za 5 dana manifestacije sa svojim proizvodima i uslugama predstavit će se oko 800 izlagača iz 24 zemlje, što je rekordan broj izlagača od 2008. godine kada je počela velika ekonomska kriza u regionu. Mirsad Behram.
Direktorica Mostarskog sajma Dalfina Bošnjak, obraćajući se brojnim zvanicama i gostima na svečanosti otvaranja te petodnevne manifestacije, istakla je uz ostalo ponos što je ovogodišnji zemlja partner Turska, za koju je kazala da je ekonomski razvijena zemlja bogata investicionim i informacijono-tehnološkim te istraživačkim mogućnostima.
Činjenicu da je Republika Turska ovogodišnji sajamski partner držimo našim značajnim prinosom u gospodarskom povezivanju Bosne i Hercegovine i Turske i stvaranju preduvjeta za svekoliku međusobnu suradnju.
Na otvaranju sajma se moglo čuti kako ekonomski odnosi BiH i Turske idu uzlaznom putanjom, pa je od 2013. do 2015. godine udvostručen izvoz iz BiH u tu zemlju. Proglašavajući sajam otvorenim, zamjenik premijera Turske Numan Kurtulmuş rekao je kako je želja te zemlje da gradi odnose ne samo sa Bosnom i Hercegovinom.
Mi želimo da imamo izuzetne odnose i sa svim drugim zemljama u regionu, sa Srbijom, sa Hrvatskom, sa Crnom Gorom, sa Bulgarskom, sa Grčkom. Mi želimo da imamo u cijelom regionu najbolje moguće u svim aspektima odnose.
Pored predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića, srbijanskog premijera Aleksandra Vučića te predsjedavajućeg predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, na svečanosti otvaranja sajma govorila je i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, koja je naglasila kako će BiH u Hrvatskoj uvijek naći pouzdanog partnera i prijatelja te podršku na putu euroatlantskih integracija.
To se ogleda naravno i u našoj gospodarskoj suradnji. Hrvatska je prvi trgovinski partner, jedan od najvećih ulagača u Bosni i Hercegovini i vjerujem da su pretpostavke za razvoj gospodarstva ogromne i da ih možemo i moramo iskoristiti još više.
Inače, na svečanosti otvaranja čulo se i kako je Mostarski sajam privrede postao brend koji ima značaj za cijelu BiH. Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić.
Već 19. godinu sajam gospodarstva ne samo da se održava, nego iz godine u godinu raste, povećava svoju ponudu, privlači sve veći broj izlagača i posjetitelja i postao je vodeća gospodarsko-izložbena manifestacija u ovom dijelu Europe.
Za 5 dana trajanja na sajmu će se predstaviti oko 800 izlagača iz 24 zemlje, a bit će održani niz podsajamskih manifestacija te nekoliko poslovnih tematskih konferencija, stručnih skupova i okruglih stolova. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Na marginama Međunarodnog sajma privrede u Mostaru održani su odvojeni bilateralni susreti članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića i Dragana Čovića sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem. Posebnu pažnju izazvao je sastanak predsjedavajućeg BH predsjedništva i srbijanskog premijera koji su razgovarali o posljednjim dešavanjima na relaciji Bosne i Hercegovina-Srbija i zategnutim odnosima između dvije zemlje, ali i onaj koji je srbijanski premijer vodio sa predsjednicom Hrvatske, izvještava Ivan Katavić.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine održali su danas odvojene susrete sa srbijanskim premijerom Aleksandrom Vučićem. Najviše pozornosti izazvao je susret Vučić-Izetbegović. Nakon sastanka obojica lidera kazali su kako je susret bio korak naprijed za Srbe i Bošnjake na Balkanu.
Prošlost je bila kakva je bila, na nju ne možemo utjecati, možemo utjecati na budućnost i evo mi smo spremni da ponovo intenziviramo dijalog Srbije i Bosne i Hercegovine, Srbije, Srba i Bošnjaka. Naravno, trebamo razumjeti jedni druge, uvažavati jedni druge, uvažavati istinu, uvažavati presude međunarodnih sudova i tako dalje.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić kazao je kako su odnosi Srba i Bošnjaka ključni za cijeli Zapadni Balkan.
Smatramo da su srpsko-bošnjački odnosi kičma za opstanak Zapadnog Balkana u pravom smislu te reči, za mir, za bezbednost i sigurnost ljudi u celom regionu, da moramo da sagledamo prošlost iz svakog ugla, da Bošnjaci uđu u naše srpske cipele, mi Srbi u bošnjačke cipele.
Ranije je Vučić održao i susret sa drugom dvojicom članova predsjedništva. Tom prilikom srpski član predsjedništva Mladen Ivanić je izjavio.
Bosna i Hercegovina smatra da u Srbiji ima korektnog, dobrog prijatelja i to ćemo tako nastaviti dalje. Ja mislim da je zaista krajnje vrijeme da se te tenzije spuste, jer bilo je previše negativnog iz Bosne i Hercegovine prema Srbiji u prošloj, pa evo i u ovoj godini.
Hrvatski član predsjedništva Dragan Čović izrazio je nadu u još bolje odnose svih naroda u regiji.
Ne vidim ni jednog razloga da sve naše zemlje u okruženju, svi naši susjedi, a tu je Hrvatska, prije svega Srbija i Crna Gora, ne gradimo jedan dobar odnos, jer bez tog dobrog odnosa nema stabilnosti u Bosni i Hercegovini.
Vučić je održao i susret sa hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović odnosima Srba i Hrvata u regiji. U ostalim bilateralnim susretima članovi predsjedništva razgovarali su i sa predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem, predsjednikom Slovačke Andreom Kiskom te zamjenikom premijera Turske Numanom Kurtulmušom. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Ivan Katavić.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović je, dok su trajali bilateralni susreti, održala predavanje mostarskim studentima na temu Evropski sigurnosni izazovi u jugoistočnoj Europi. Kazala je na tom predavanju između ostalog da Hrvatska ima posebnu dužnost, ustavno određenje i moralnu obavezu pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Evo šta je još kazala.
Došla sam u ovaj jedan od najljepših gradova na svijetu, jedan od meni najdražih, kako bih dala posebnu potporu euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine, članstvu Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji i NATO-u. Jer čvrsto vjerujem da je to najbolji jamac za rješavanje ne samo ovih sigurnosnih ugroza o kojima ću danas govoriti i s kojima se susreće Europska unija i jugoistočna Europa, već je to najbolji jamac trajnog mira, sigurnosti, stabilnosti i ostanka ljudi na ovim prostorima jugoistoka Europe.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je danas nacrt zakona o izmjeni zakona o radnim odnosima u državnim organima, prijedlog poslaničke grupe Napredna Srpska, kojim je predviđeno ukidanje takozvanog bijelog hljeba i za izabrana lica u državnim organima. Kako trenutno stvari stoje, iz vladajućih partija su najavili da će podržati taj prijedlog opozicije, informiše Milorad Milojević.
Predlagač nacrta zakona kojim bi se trebao ukinuti bijeli hljeb za izabrane i imenovane funkcionere u Republici Srpskoj, poslanik Napredne Srpske Adam Šukalo, rekao je da je primjena postojećeg zakona o radnim odnosima u državnim organima građane koštala nekoliko miliona maraka. Samo u prošlom sazivu pravo na bijeli hljeb koristilo je 28 poslanika, za što je isplaćeno više od 300.000 maraka, kaže Šukalo.
Mi od ovih ušteda možemo sigurno svake godine da zaposlimo nekoliko stotina ljudi, evo, mladih ljudi koji dolaze iz najugroženijih kategorija. Recimo, kategorija djece poginulih boraca. Ili šta možemo? Možemo sigurno da ostvarimo uslove za stipendije nekoliko stotina, možda i 1000 stipendija godišnje.
Osim poslanika, prema postojećem zakonu, pravo na bijeli hljeb imaju predsjednik Republike Srpske, delegati u Entitetskom vijeću naroda, premijeri, ministri u vladi, kao i ostala lica koja bira i imenuje Narodna skupština Republike Srpske. Izmjenama bi se brisala odredba 35 u zakonu kojom se predviđa funkcionerima pravo na platu u trajanju od 6 mjeseci u visini koju je imao u vrijeme prestanka funkcije. U vladajućem SNSD-u kažu da će propustiti nacrt zakona da ide u redovnu proceduru, pa će se onda tražiti rješenja. Ističu da žele da pitanje bijelog hljeba bude ustavno riješeno i vezano za sve nivoje vlasti u Bosni i Hercegovini. Poslanik SNSD-a Zoran Adžić.
Da li je ovo zaista dobra namjera od strane poslaničke grupe da se predloži ili je ovo želja za još jednim populizmom? I da li su oni spremni, ako, kao što kaže, pozicija ne podrži ove izmjene, sutra kada dođe u poziciju da koriste bijeli hljeb, da kaže da neće da koriste?
Po istom principu razmotren je i nacrt izmjena zakona o statusu funkcionera jedinica lokalne samouprave, kojom je predviđeno ukidanje takozvanog bijelog hljeba i za funkcionere u opštinama i gradovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ostanite se nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Žele li hrvatske stranke u Bosni i Hercegovini preustroj Travnika po uzoru na Mostar?
Travnik funkcionira. Uzmite sada, imamo više općina, pa više administracija. Kako ćete podijeliti sam grad Travnik u kome žive jedni i drugi i treći? Kako?
Predratni dug bivšeg Sovjetskog saveza prema Bosni i Hercegovini je 125 miliona dolara, ponovo je zaoštrio odnose između vlasti u Republici Srpskoj i predstavnika Republike Srpske u zajedničkim institucijama.
Ja mislim da ove aktualne vlasti na bilo koji način ne treba dozvoliti da oni budu ti koji će da dijele taj novac.
Prije najavljenog o najnovijem izvještaju organizacije Freedom House, koja upozorava da ekonomski problemi prijete stabilnosti u državama bivšeg Sovjetskog saveza. Kako navode, situacija je na ivici u Rusiji, Azerbejdžanu, Bjelorusiji, Kazahstanu, Uzbekistanu, Tadžikistanu i Turkmenistanu. Zemlje Balkana i pored procesa evropskih integracija Crna Gora i Srbija, kandidatskog statusa Albanije i Makedonije, te potencijalnih kandidatura Bosne i Hercegovine i Kosova usporile su sa reformama ili ih čak zaustavile. To je generalna ocjena, priredila Biljana Jovićević.
Balkan je nekad bio svijetla tačka reformskih procesa u Europi, ali je od 2010. region u silaznoj putanji, bez obzira što je nekoliko država postiglo napredak u procesu pristupanja Europskoj uniji. Jaki vladari u Srbiji i Crnoj Gori imaju gotovo potpunu kontrolu nad državnim institucijama, a Makedonija je primjer masovne korupcije, neprekidne političke krize i izbornih skandala. Izgradnja institucija u Bosni i Hercegovini i na Kosovu je u ćorsokaku, navodi Freedom House, a politička i ekonomska stagnacija proizvode frustracije kod građana. Uz ovakve unutrašnje probleme, dodatni rizik je migrantska kriza na kojoj je sada zaustavljena takozvana balkanska ruta. Ned Schenkan, direktor projekta Nacije u tranziciji, obrazlaže situaciju na Balkanu.
Balkan bilježi blagi pad. Nešto od toga je zbog uspjeha lidera pojedinih država da dominiraju političkim sistemom i rade na štetu kontrole vlasti, ali i zbog erozije nezavisnih institucija koje bi se mogle okrenuti protiv njih. To je u svakom slučaju ono što vidimo u Srbiji, veoma mnogo u Makedoniji i do određenog nivoa u Crnoj Gori. U Makedoniji sada imamo najčistiji primjer balkanske države, koju je zarobila partija, vladajuća partija, bivša vladajuća partija VMRO, TPMN.
Kaže Šenkan i ipak navodi da evropski proces ide naprijed u određenom nivou po sopstvenoj logici i u opsegu na kojem Evropska unija zapravo insistira da neke reforme budu primijenjene. Onda kaže...
Na Balkanu najveći interes Evropske unije je da ne bude rata, da nema nasilja. A to može značiti da se s vremena na vrijeme poteže pristupanje ili druge vrste integracija ranije nego što bi trebalo, ili brže, a ne u skladu sa tempom reformi koje se traže.
Freedom House upozorava na paralizu vlasti u Bosni i Hercegovini. Sputane složenim neefikasnim okvirom uspostavljenim u okviru mirovnog sporazuma iz 95. godine, BH vlasti su bile nesposobne u rješavanju nemilosrdnih opstrukcija i endemske korupcije, stoji u izvještaju. Tenzije su dodatno pogoršane najavom iz Republike Srpske o referendumu o legitimnosti državnog pravosuđa. Tome je vjeruje projekt menadžer Centra civilnih inicijativa Adisa Rapović doprinijela činjenica da se uspostavljaju pravne države opstruira, a političke elite neometano vladaju svim sferama.
Ova država praktično zarobljena interesima uskog političkog establishmenta i da je to moguće dok god je ovakav političko-pravni poredak. Vrlo mali broj zemalja na svijetu ima kontekst koji omogućava uskoj partikularnoj političkoj eliti da legalnim putem ovlada cjelokupnim javnim dobrom i da ga raznim manipulacijama pretvori partikularni lični interes. Te izvještaje neumjetno ukazuju na trend da se od svih reformi u Bosni i Hercegovini najmanje dobacilo onoj reformi koja treba da osigura vladavinu zakona, jednakost pred zakonom, odnosno vladavinu prava, jer bez vladavine prava ni na druga reforma ili na drugi uspjeh ne može biti niti dovršen, ponegdje čak niti pokrenut, jer tamo gdje postoje jednaki i jednaki, tu svaka druga adresa, bez obzira da li je to mediji na koji se pravi strašan pritisak, tužilaštva na koji se pravi strašan pritisak, javna preduzeća koja su nerijetko neformalni izvori financiranja političkih stranaka i partikularnih interesa, nevladine organizacije koje su izložene jakom pritisku i na kraju građani koji su naprosto objekti i žrtve vlastite države, a ne nosioci suvereniteta i slobode, ne možete ne očekivati bilo kakav veliki uspjeh.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Vraćamo se ostalim temama iz Bosne i Hercegovine. 6 mjeseci prije lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini pokrenuta je diskusija o preustroju opštine Travnik. Hrvatske političke stranke ujedinili su se u namjeri da Travnik ustroje kao grad po uzoru na Mostar, a ciljem je, kako kažu, Hrvatima omogućiti jednakopravan status i spriječiti njihovo preglasavanje. S druge strane, bošnjačke stranke, predvođene Strankom demokratske akcije, na to ne pristaju i smatraju da u Travniku nema potrebe za ovakvim promjenama. Marija Augustinović.
Hrvatske političke stranke koje sudjeluju u radu Travničkog općinskog vijeća smatraju da bi Travnik kao grad imao bolji imidž, dok bi kroz izborna područja bila osigurana jednakopravnost naroda i građana u institucijama vlasti. Predsjednik općinske organizacije HDZ-a BiH Bojan Domić.
Prije svega vidimo kao jednu modernu gradsku zajednicu, gdje jednostavno nemamo ovaj teret koji sad imamo. Teret rata, teret podjela, teret preglasavanja.
Političke stranke koje zagovaraju preustroj Travnika podsjećaju da su amandmani na Ustav BiH i Ustav Srednjobosanskog kantona svojevremeno predviđali jednako uređenje Travnika i Mostara, ali to, kažu, nikada nije ostvareno zbog intervencije nekadašnjeg visokog predstavnika Wolfganga Petrića. Predsjednica općinskog odbora HDZ-a 1990 Marija Silva Vidović smatra da je došlo vrijeme da Travnik bude uređen po jednakim principima kao i Mostar.
Uvođenjem maksimalnih i minimalnih kvota nacionalne zastupljenosti kojom bi bilo onemogućeno nacionalno preglasavanje.
U stranci demokratske akcije Srednjobosanskog kantona poručuju da ne pristaju na predloženi preustroj Travnika, predsjednik kantonalnog odbora SDA Asim Mekić.
Travnik funkcionira. Uzmite sada imamo više općina, pa više administracija. Kako ćete podijeliti sam grad Travnik u kome žive jedni i drugi i treći? Kako?
I intelektualci imaju podijeljene stavove o tome zadovoljava li Travnik uvjete da bude ustrojen kao grad. Govore Ivan Kraljević sa sveučilišta u Mostaru i Kadrija Hođić sa Univerziteta Vitez.
Zadovoljava sva tri kriterija. Da cijela općina ima više od 30.000 stanovnika, uže područje općine ima više od 10.000 stanovnika, a ima i kulturno-povijesni značaj.
Evidentno je odsustvo ekonomskih kriterija. Dakle, niti jedan grad nije formiran na osnovu kostima.
cost-benefit analize koja bi pokazala i ekonomsku opravdanost.
Međutim, i političari i eksperti slažu se u tome da priča o eventualnom preustroju Travnika neće biti završena do oktobarskih lokalnih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Predratni dug bivšeg Sovjetskog saveza prema Bosni i Hercegovini od 125 miliona dolara ponovo je zaoštrio odnose između vlasti u Republici Srpskoj i predstavnika Republike Srpske u zajedničkim institucijama. Trećina novca trebala bi pripasti Republici Srpskoj, što entitetska vlast očekuje kako bi zakrpila budžetske rupe, dok i Saveza za promjene, koji je dio vlasti na nivou države, tvrde da taj novac mora otići u privredu. Konačnu riječ daće vijeće ministara, a kako se budžetski rascjep u ovom entitetu sve više širi, tako se zaoštrava i retorika. Gojko Veselinović ima detalje.
Sporni takozvani klirinški dug nastao po osnovu robne razmjene bivše Jugoslavije sa bivšim Sovjetskim savezom do sada je Rusija riješila sa svim bivšim jugoslovenskim republikama osim sa Bosnom i Hercegovinom. Godinama se pokušalo naći pravo rješenje, pa je tako bilo u planu prebijanje duga za gaz, a tim je bilo planirano da Rusija isporuči višenamjenske helikoptere, te se predlagala i kompenzacija u opremi za željeznice. Konačno je savjet ministara dobio od ruskog ministra financija prijedlog da se dug isplati u kešu, na što su se obradovali nosioci vlasti u Republici Srpskoj, a entitetski ministar industrije Petar Đokić ističe da je to prije svega zasluga predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Đokić također smatra i da Savez za promjene svjesno opstruiše priliku da taj novac uđe u entitetski budžet.
Organizovana namjera da se pokuša stvoriti što teže stanje u Republici Srpskoj, cijeneći da je problem sa prihodima problem svih vlasti u Bosni i Hercegovini.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović sa druge strane tvrdi da trećina, odnosno oko 40 miliona dolara koliko bi trebalo pripasti Republici Srpskoj, ne treba usmjeriti na krpljenje budžetskih rupa, već se treba naći način da se on usmjeri u privredu.
Ja mislim da ovoj aktualnoj vlasti na bilo koji način ne treba dozvoliti da oni budu ti koji će da dijele taj novac.
Ponudu da se 125 miliona dolara isplati u kešu već su prihvatile entitetske vlasti, a Vjekoslav Bevanda, ministar financija BiH, u izjavi za N1 je rekao:
ja mislim da nećemo biti toliko naivni, pa rekao bi ludi, da ne iskoristimo ovu šansu, jer nijedna država bivše Jugoslavije to nije naplatila onako kako bi mi trebali naplatiti.
Ipak, ostaje nerješeno pitanje 104 miliona dolara duga Gazpromu za isporučeni gaz u ratnom periodu, oko čega već dugo nema dogovora među entitetima, pa ekonomista Slobodan Lukić smatra da će novac od ruskog duga teško biti usmjeren u budžete.
Republika Srpska apsolutno odgovara da 33% dobije u budžet i da zakrpi te budžetske rupe i da uđe u ovu izbornu kampanju mirno, a federacija može lagodno da sačeka i da kaže, pa i savjet ministara da kaže, riješit ćemo iz tih novaca i finansiranje gasa.
Dok federalne vlasti ne zavise toliko od ruskog novca, vladi Republike Srpske je neophodno 250 miliona evra kako bi zakrpila ogromnu budžetsku rupu. Na kraju će o svemu odlučivati savjet ministara BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U Olovo su danas uručeni ključevi prvih izgrađenih i obnovljenih kuća u okviru državnog programa stambenog zbrinjavanja za 8 povratničkih porodica. Ovaj se program realizuje kroz regionalni stambeni program kojim su predviđena stambena rješenja za gotovo 27.000 domaćinstava, odnosno oko 74.000 izbjeglih i raseljenih osoba u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori. Iz Olova se javio Kadir Plećan.
Za Fehima Gondžića i njegovu petoročlanu porodicu, jednu od 8 kojima su danas u okviru regionalnog programa stambenog zbrinjavanja uručeni ključevi novoizgrađenih domova, današnji dan je novi rođendan koji će pamtiti kao dan kada su neuslovnu baraku zamijenili novim i lijepo uređenim domom.
Ja sam u jednoj baraki živio gdje neuslovna, gdje sam se morao u čoškovima kriti da bi onaj prespavao kad kiša udari ili kad zima bude, pa dva jorgana na sebe da navučem, a sad ja mislim da mi ne treba ni deka.
Tokom svečane ceremonije koje su prisustvovale brojne delegacije domaćih i međunarodnih zvaničnika, ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac, podcrtavajući važnost ovog projekta, posebno je akcentirala važnost stvaranja uslova za održivi povratak.
To jeste da imaju obezbjeđenu socijalnu, zdravstvenu zaštitu, posao, obrazovanje, sve ono što priliči životu čovjeka u 21. vijeku.
Uručujući ključeve porodici Gondžić, šef delegacije Europske unije u našoj zemlji, ambasador Lars Gunnar Wigemark, kazao je kako je ovaj regionalni projekat za Bosnu i Hercegovinu od izuzetne važnosti i na planu pridruživanja naše zemlje Europskoj uniji. Ove aktivnosti jesu popratne u provedbi aneksa 7 Daytonskog mirovnog sporazuma, ali sve ove aktivnosti itekako su povezane sa pripremom Bosne i Hercegovine Hercegovine za buduće članstvo u Evropskoj uniji. Nakon svečane ceremonije u Olovu, shodno protokolu, brojne delegacije domaćih i međunarodnih zvaničnika uputile su se u povratničko naselje Kolakovići, gdje je izgradnjom još jednog doma u okviru ovog programa kompletiran proces povratka u ovom naselju na samoj međuentitetskoj granici. Za program Radija Slobodna Evropa iz Olova, Kadir Plečan.
Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti više nije dio Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. U sindikatu trgovine kažu da su isključeni jer su postavljali pitanja o poslovanju Saveza, dok rukovodstvo Saveza tvrdi da je razlog nepoštivanja statuta ove organizacije, izvještava Ivana Bilić.
U obrazloženju odluke o isključenju stoji da je sindikat trgovine na čelu sa predsjednicom Mersihom Beširović narušio ugled Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Međutim, Mersiha Beširović, predsjednica sindikata trgovine, tvrdi da je najveći kamen spoticanja u odnosima sa rukovodstvom Saveza njegovo netransparentno poslovanje.
U momentu kad se već naširoko raspravlja o financijskoj situaciji u Savezu, onaj sindikat koji nemate pod kontrolom, onaj sindikat kojim ste već jasno stavili do znanja da slobodno govora ne priznajete, normalno da takav sindikat i takav jedan pokret želite maknuti.
Sindikat trgovine je isključen zbog kršenja statuta Saveza samostalnih sindikata BiH, tvrdi njegov predsjednik Ismet Bajramović.
Čito vrijeme sam pokušavao 5 godina kompromisno, narodski rečeno, ne bi li se konačno dozvali pameti i ušli u porodicu i radili u skladu sa odlukama koje donosi glavni odbor.
Kao primjer netransparentnog poslovanja Saveza, Mersiha Beširović navodi donaciju regionalne organizacije sindikata Norveške od oko 10.000 eura za renoviranje zgrade doma sindikata u Mostaru.
Do dan danas mi nismo dobili naš ured, a ni te kolege iz Norveške nisu dobili ni jednu jedinu rečenicu. Šta je sa tim sredstvima?
Ismet Bajramović kaže da je donacija utrošena u obnovu zgrade u Mostaru. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Zio Ribić, kojem su 1992. godine u Zvorniku pred očima ubijeni brat i 6 sestara te roditelji, prije nekoliko dana promovisao je svoju prvu knjigu Ja ne mrzim. Pred nekoliko stotina posjetitelja govorio je više od sat vremena kako je važno opraštati. Maja Nikolić prenosi pojedinosti.
Zio Ribić godinama je samo šutio onome što je preživio u skočiću kod Zvornika. Potištenost i tuga za najmilijima, kao i spoznaja da je ostao sam, stvarali su mu dodatnu životnu traumu, a onda je shvatio da ako ne bude govorio o zlu koje je njemu naneseno, da bi se ono opet moglo ponoviti, a to nikome nije želio.
Prvo, mržnja te vodi ponavljanju svega ovog što se desilo. Tako da ja jednostavno ne da sam odlučio, nego da li zato što sam živio u Crnoj Gori i zato što sam sa dosta te raje neke, hajmo reći, ne muslimanske, živio i što me nisu učili o tome da ja trebam mrziti nekoga. Zašto? Zato što sam ja oprostio i želim da idem napred, da živim nekim normalnim životom. Ako budemo mrzili, onda nema napretka, ne samo za mene, nego čak za moju generaciju.
Prije nekoliko dana Zio je u Italiji objavio i svoju prvu knjigu Ja ne mrzim. Oko 500 ljudi stiglo je na promociju, najviše mladih. Ostali su zatečeni pričom o Zinom životu i na kraju su ga pitali kako je mogao oprostiti.
Ja bi očekivao ovdje da mi neko kaže kako si mogao oprostiti, kako možeš vjerovati u Boga, kako možeš ovo, kako možeš ovo. Ali to nisam baš očekivao dole da će ta pitanja da mi kažu joj pa kako si mogao oprostiti. Ali meni je drago zato što u njihovim novinama imaju čak i komentari dole čitaoca. Pa onda kažu joj, Zio je meni promijenio meni život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Više o ovoj temi možete čuti i u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati. A nedavno je u Sarajevu održan sajam domaće proizvodnje, a mi smo građane Sarajeva pitali vjeruju li i kupuju li domaće proizvode.
Nisam nikad naišla kad sam kupovala da je nešto bilo, nije bilo u redu. Zato kažem, kupujemo domaće uvijek. Trebamo podržati našu Bosnu i Hercegovinu, prvo državu, pa onda sve ostale.
Kupujem domaće, isključivo domaće proizvode. Po i radi kvalitete, eto da podržimo domaće.
Ne u svaku, realno. Jer more malo podići kvalitet. Svi nam govore, hajde kupite domaće, domaće i tako dalje. Međutim, ako domaće zaostaje za ostalima, stvarno, onda da li ima smisla kupiti domaće?
Pa vjerujem u domaću proizvodnju, pogotovo kod prehrambenih artikala, jer nije zatrovana zemlja, jer je ekološki čistija od evropskih. ostaju pare ovdje, naši ljudi rade.
Trebalo bi što više kupovati naše. To je dobro, opšte poznato da je to dobro za našu ekonomiju.
Pa vjerujem zato što imamo veoma dobre resurse, kapacitete za razvoj domaće proizvodnje. Ja i ne vidim zašto se svi ljudi ne bi okrenuli tome.
Na kraju ove emisije informacija o vremenu. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26 stepeni. Bilo to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Hrinječić i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.